Bonvenon alla dudeka leciono.
Saluton. Yes, ĉi tiu estas la dudeka leciono en la serio Jen nia mondo.
Lesson 20. And today's lesson is another one about going shopping. Helena's made a list, listo, of the things they want. But at the moment, Petro's got it.
Ĉu vi havas la liston, cara?
Yes, compreneble.
Donu ĝin al mi, mi petas. Dankon. Sapo, lesiv pulvoro, dentopasto.
Those are things for washing with. Sapo is soap, lesiv pulvoro, detergent, washing powder, lesiv pulvoro, and dentopasto, of course, is toothpaste. They also need some shoe polish, ciro.
Sapo, lesiv pulvoro, dentopasto, ciro.
Yes, ciro, por la shuoi. Kai por la matenmanĝo mais flokoj.
Cornflakes.
Mais flokoj. Kai ankaŭ kremo. Kio? Tabako? Alumetoj?
Tobacco and matches?
Tabako? Alumetoj? Sed ĉu vi ne ĉesis fumi?
Cigaredojn, yes. Mi ĉesis fumi cigaredojn, sed mi decidis fumi pipon.
He's going to smoke a pipe instead.
Anstataŭe mi decidis fumi pipon. Ĉar aŭskultu, se mi tute ĉesus fumi, mi fariĝus vere malbonhumora.
If he were to stop smoking, he says, he'd become really bad-tempered. Se mi ĉesus, if I were to stop, mi fariĝus, I should become. These are instances of the conditional verb form, ending in -us. Se mi cesus, mi farigius malbonhumora. This is the ending we use for both halves of a sentence involving a hypothetical condition, a woody-shoody sentence.
Se mi tute cesus fumi, mi farigius vere malbonhumora. Almenau pipo ne estas tiel malsaniga kiel cigaredoi.
At least a pipe isn't as unhealthy as cigarettes. Tiel, kiel, as.
Gi ne estas tiel malsaniga. Ne tiel malsaniga kiel cigaredoj.
Malsaniga, unhealthy in the sense of tending to make you ill. Igi vin malsana. Malsana, of course, is the opposite of sana, healthy or well. The corresponding nouns, naturally, are malsano, disease, and sano, health.
Temas ne pri sano, sed pri mono.
You remember, temas pri, it's a question of. It's not health we're talking about, she says, but money.
Temas ne pri sano, sed pri mono. Temas pri mono.
Petro hastens to change the subject.
Kion vi opinias pri tiuj roboj?
Robo, a woman's dress.
Tiuj roboj? Nu, tiu ruĝa estas bela.
That red one's nice. Notice that Esperanto has no word corresponding to English one in such phrases. That red one, tiu ruĝa.
Tiu ruĝa estas bela. Ĝin mi preferas laŭ stilo, sed ne laŭ koloro.
So she likes the style but not the color.
Yes, laŭ stilo, sed ne laŭ koloro. Se la koloro estus alia.
If the color were different, conditional mood again.
Se la coloro estus alia, mi tre ŝatus ĝin.
She'd just love it. But we're getting off the subject.
Pri la tabako.
Ĉu vi ne diris ke vi volas aĉeti ŝtofon?
Ŝtofo means material, dress fabric and so on.
Ĉu vi ne volas aĉeti ŝtofon?
Efektive, yes.
Do, ĉu vi mezuris kion vi bezonas?
Have you measured how much you need?
Ĉu vi mezuris kiom vi bezonas?
Yes, mi bezonas sufiĉe grandan pecon.
Quite a big piece. Sufiĉe, literally meaning enough, is often used in this rather vague way. Sufiĉe granda, quite big. Another way would be to say iom granda.
Yes, sufiĉe grandan pecon. Ĝi devas esti longa 2 metrojn kaj 1 metron larĝa.
So here are the measurements. It's got to be 2 meters long, 2 metroin longa, and 1 meter wide, 1 metron larĝa. 2 points to be careful of here. Larĝa is a false friend, since it doesn't mean large, but rather wide or broad. Larĝa rivero, a wide river. And the actual measurement goes in the accusative with this construction. Du metroin longa. The measurement and the adjective governing it can come in either order. Du metroin longa, or longa du metroin. However, back to our story. Helena now realizes that she'd be better off going to the city centre to buy this sort of thing. Tiain varoin, literally such wares, goods of that sort.
Sed tiain varoin mi preferas aĉeti en la urbocentro, en granda magazeno.
In a large store. Magazeno is a department store, as against butico, which is something smaller.
Mi aĉetos la ŝtofon en granda magazeno. En la malgrandaj butikoj la prezoj estas tro altaj.
La prezoj, the prices. In small shops they're too high.
En la malgrandaj butikoj la prezoj estas tro altaj.
Yes, ĉi tie ĉio estas tro multekosta.
Here everything's too expensive.
Ĉi tie ĉio estas tro multekosta. Oni trovas pli favorajn prezojn en la superbazaro. Ni iru tien.
You find more reasonable prices in a supermarket, superbazaro. Bazaro, by the way, is the ordinary word for market, in the sense of a place for buying and selling.
En la superbazaro oni trovas pli favorajn prezojn.
Literally, more favorable prices, pli favorajn prezojn. That is, the prices are more reasonable.
Do, ni iru alla superbazaro.
Ĉu ni trafu la buson?
Shall we catch the bus? Trafi is to hit a target, and also to catch a bus or a train. Trafi. Helena asked, ĉu ni trafu, combining the question word ĉu with the imperative ending u, trafu. The effect of this is to make what is sometimes known as a deliberative question, shall we or should we?
Ĉu ni trafu la buson?
Ne, ĝi kostas tro.
Costs too much. Remember the useful phrases kiom ĝi kostas, how much does it cost, and tio estas tro, that's too much. Try this little exercise, joining in aloud with Helena and Petro. One of them will point out some item for sale. You ask how much it costs, kiom ĝi kostas. They'll answer, and then you say that that's too much, tio estas tro. Off we go.
Jen interesa libro.
Kiom ĝi kostas?
$10.
Tio estas tro. Sed vidu, jen motociklo.
Kiom ĝi kostas?
2,000 markojn.
Tio estas tro. Rigardu tie, jen bela pelto.
Kiom ĝi kostas?
500 pundojn.
Tio estas tro.
And there we are. Let's get back to Petro and Helena's shopping list. Just check it again, says Petro.
Kontrolu la liston denove.
Kontroli, to check, is another of those false friends. In Esperanto, as in a large number of other languages, it means to check over, to keep check on, to monitor. Controlli. The usual meaning of the English verb to control, on the other hand, would be translated regi, literally to rule, to be in charge of. So, check the list.
Controllu la liston.
Carotoi, ovoi, pano, butero, margarino.
Well, that's a list of groceries. I hope you got all or most of them. Carrots, eggs, bread.
Carotoi, ovoi, pano.
And of course, butter and marge.
Butero, margarino. Kaj poste, inko, kaj poŝtmarkoj.
Posto is the mail, the post. Poŝtmarkoj, not postmarks, but rather postage stamps. Ink and stamps.
Inko, kaj poŝtmarkoj.
But now the weather intervenes.
Ah, vidu, comencis pluvi. Se ni iros al la superbazaro, ni malsekigios.
We get wet. Malsekigios. You remember seca meaning dry, so malseca, wet.
Se ni iros al la superbazaro, ni malsekigios.
Do ĉu tamen ni aĉetu ĉi tie en la malgrandaj butikoj?
You remember tamen meaning however. In this sentence, we could perhaps better translate it as after all. So, should we shop here after all?
Do ĉu tamen ni aĉetu ĉi tie en la malgrandaj butikoj?
Kial ne? Finfine, oni ne povas kalkuli ĉiun penson.
Why not? After all, you can't count every penny. Finfine is an emphatic form of fine, in the end. You'll remember the verb fini to finish, and la fino, the noun, the end. Penso, a penny, is spelt with the letter C after the N, which means that it's pronounced with a TS sound, penso. Try and keep this distinct from the simple N plus S sequence in the word penso, a thought, which is spelt with an S. Penso, penny, versus penso, thought.
Finfine, oni ne povas kalkuli ĉiun penson.
Giuste. Jen la tabakbutiko, trans la strato.
Well, well, well. There's the tobacconists across the street. How convenient for Petro.
Jen la tabakbutiko, trans la strato, ni eniru.
And enter they do. Well, that's our scene for this lesson. Back to the beginning now, and then right through without a break.